Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Zaključci Evropske unije o proširenju blokirani zbog bugarskog veta o otvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom potvrdili su diplomatski izvori u Briselu. Vlada Crne Gore održala prvu sjednicu na kojoj su izabrani generalni sekretar i šefica kabineta. Maduro proglasio pobjedu na parlamentarnim izborima u Venecueli. Vakcinacija u Njemačkoj počinje u prvim danima naredne godine. U nastavku emisije između ostalog možete čuti izvještaj o saradnji Bugarske u olakšavanju isporuke ruskog oružja Srbiji mogu da izazovu značajne nesuglasice unutar NATO-a. Ted Glenn Carpenter, viši saradnik Instituta Cato u Washingtonu.
Teoretski sve članice Saveza imaju suvereno pravo da donose takve odluke, ali stvarnost je takva da su članovi pod pritiskom da se ne upuštaju u neuobičajena ponašanja u ključnim političkim ili vojnim pitanjima.
Poslušajte o radnim pravima tokom pandemije u Crnoj Gori. Profesor književnosti Miroslav Minić govori o tome da li se profesorski rad od kuće dovoljno vrednuje.
Plate nisu dobre kad uporedimo sa nekim razvijenim zemljama, ali nekako ja tog prve plate koje sam primio prije 11 godina ukapirao sam da ne smijem da razmišljam o tome, nego ako ja volim taj posao da ću ga maksimalno odrađivati najbolje što umijem.
Čućete i kako mini hidroelektrane prijete čuvenom vodopadu u Jajcu.
Ovi ljudi koji su planirali da grade centralu, na jedan način upali su prst u oko Jajčanima. 300 metara od vodopada koji je i naš ponos na takvoj lokaciji, ja mislim da je to suluda ideja.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U protekle dvije godine u Srbiju su iz Rusije bilo kao nabavka, bilo kao donacija dopremljeni ruski protivvazdušni raketni sistem Pancir S1, borbeni tenkovi T-72 i oklopna vozila BRDM-2. Podaci o letovima i transportu ukazuju na to da je rusko naoružanje stiglo u Srbiju dijelom preko teritorija članica Evropske unije i NATO. I dok u Evropskoj komisiji za Radio Slobodna Evropa navode da odluke o izdavanju tranzitnih dozvola države članice Evropskog bloka donose samostalno, NATO se u odgovoru za Radio Slobodna Evropa uzdržao od komentara na to da se rusko naoružanje namijenjeno Srbiji transportuje preko država članica alijanse. Više detalja od Mile Đurđević.
Transport ruskog naoružanja iz Rusije do Srbije pažnju javnosti zaokupio je u julu 2019. kada je Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije, koja je članica Evropske unije i NATO saveza, odbilo da izda tranzitnu dozvolu za 10 ruskih oklopnih vozila BRDM-2, koje je Rusija donirala Srbiji, pravdajući odluku time da su i dalje na snazi sankcije koje Evropska unija uvela Rusiji 2014. zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tada izjavio da su vozila dopremljena vazdušnim putem uprkos protivljenju nekih, ne dajući više detalja o tome na koji način je realizovan transport. Vlada Mađarske je u septembru 2019. potvrdila da je ta zemlja uprkos sankcijama Evropske unije dozvolila transport oklopnih vozila iz Rusije za Srbiju, zbog toga što je on obavljen civilnim avionom, za šta nije neophodna dozvola, preneli su tada mađarski mediji. Na osnovu raspoloživih podataka na upit Radija Slobodna Evropa, specijalizovani sajt za praćenje avioletova Flightradar 24 dostavio je fotografije leta od 26. jula 2019. za koji su naveli da odgovara traženim parametrima, odnosno podacima o civilnom avionu iz Ruske Federacije kojim su u Srbiju dopremljena oklopna vozila. Na dostavljenim fotografijama vidi se da je avion iz Rusije u smeru ka Srbiji prelazio preko Crnog mora i vazdušnog prostora Bugarske, dok je u povratku koristio vazdušni prostor Mađarske, Slovačke, Poljske i Belorusije. Početkom marta 2020. četvrtom isporukom delova ruskog protivvazdušnog sistema Pancir kompletiran je raketni sistem koji je Srbija kupila od Rusije. Prema podacima specijalizovanog sajta flightradar24.com, ruta je, kao i u slučaju oklopnih vozila, ponovo išla preko teritorije Bugarske. Tim povodom Radio Slobodna Evropa se obratio Ministarstvu spoljnih poslova Bugarske, koje je odbilo da dostavi odgovor na pitanje zbog čega je Bugarska kao članica Evropske unije i NATO-a donela odluku da dozvoli transport ruskog naoružanja i vojne opreme preko njene teritorije. Kontrola izvoza i tranzita naoružanja iz država članica EU podleže nacionalnom zakonodavstvu, navodi se u pisanom odgovoru Evropske komisije na upit Radija Slobodna Evropa.
Ova pravila su pravno obavezujuća za sve države članice i primenjuju se pod njihovom odgovornošću i pod nadzorom nacionalnih institucija. Odluka da li će se odobriti ili odbiti izvoz ili tranzit ostaje diskreciono pravo država članica. Na nacionalnim institucijama je da primene kontrolu.
Navodi Evropska unija. U NATO-u nisu želeli da komentarišu transport ruskog naoružanja i vojne opreme iz Rusije u Srbiju, koji se delom odvija i preko teritorija članica NATO-a. U odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa u toj organizaciji uputili su nas na nadležne državne organe Rumunije i Bugarske. O intenziviranju saradnje Srbije i Rusije u oblasti odbrane u NATO-u navode da su nabavke u sferi odbrane nacionalna odluka.
NATO i Srbija su bliski partneri i mi smo posvećeni jačanju našeg partnerstva sa Srbijom, istovremeno u potpunosti poštujući njenu politiku neutralnosti.
Ipak, prema rečima Teda Galena Carpentera, višeg saradnika Instituta Kate u Vašingtonu na odbrambenim i spoljnopolitičkim studijama, izveštaj o saradnji Bugarske u olakšavanju isporuke ruskog oružja Srbiji mogu da izazovu značajne nesuglasice unutar NATO-a.
Teoretski, sve članice Saveza imaju suvereno pravo da donose takve odluke, ali stvarnost je takva da su članovi pod pritiskom da se ne upuštaju u neuobičajena ponašanja u ključnim političkim ili vojnim pitanjima.
Navodi Carpenter i dodaje da je to posebno tačno ukoliko su Sjedinjene Američke Države kao lider NATO-a zauzele snažan stav po tom pitanju. Zbog nabavke naoružanja iz Rusije, Srbija se u više navrata suočila sa kritikama zvaničnog Brisela i Vašingtona. U međuvremenu, svi detalji u vezi sa transportom ruskog naoružanja i vojne opreme iz Rusije u Srbiju označeni su tajnim od strane Ministarstva odbrane. A Radio Slobodna Evropa je zbog odbijanja ministarstva da dostavi tražene podatke u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja uputio žalbu povereniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine i tri dana nakon što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv njihovih kadrova, predsjednika i potpredsjednice vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića i Jelke Miličević, nemaju komentar na to. Optužnica se odnosi na nabavku 100 respiratora u vrijednosti od 5,5 miliona eura i zaštitne opreme od 1,5 miliona eura za potrebe borbe protiv koronavirusa u Federaciji BiH nakon proglašenja stanja nesreće. Mogu li Novalić i Miličević ostati na funkciji nakon svega u prilogu Maje Žuvele?
Ramiz Algić, član predsjedništva Stranke demokratske akcije, SDA, za Radio Slobodna Evropa kaže kako se od petka, kada je podignuta optužnica protiv premijera Federacije BiH Fadila Novalića, koji dolazi iz Stranke demokratske akcije, njegove zamjenice Ljeljke Miličević iz HDZ-a, koja je ministrica financija, suspendovanog direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka i direktora firme Srebrna malina Srebrenica Fikreta Hođića, u SDA o ovoj temi nije raspravljalo. Grupa se tereti za nezakonitu nabavku 100 respiratora i zaštitnu opremu vrijednu 7 miliona eura za borbu protiv koronavirusa, čime je oštećen budžet Federacije BiH.
Ja kao član predsjedništva nisam imao na tu temu kontakat, imao sam na druge teme, na tu temu nisam. Ja nemam naznaka kada bi mogla biti sjednica predsjedništva, istina. Ono je moj lični stav, dakle svako ko osuđiva ne treba raditi poslove koji su od javnog interesa i poslove koji se tiču upravljanje određeni proces.
HDZ se danas nije oglašavao optužnici, ali njen predsjednik Dragan Čović tokom vikenda ocijenio kako je Ljerka Miličević iz političkih razloga uvrštena u optužnicu i da vjeruje kako će uspjeti dokazati svoju nevinost. S druge strane, Aljoša Čampara, ministar unutrašnjih poslova u vladi Federacije, koja već 2 godine radi u tehničkom mandatu i koji je nedavno isključen iz članstva Stranke demokratske akcije, za Radio Slobodna Evropa kaže kako bi ostavka predstavljala moralni čin.
To je moralni čin svakog pojedinca. Naravno, postoji presumpcija nevinosti za svakoga onoga ko pravosnažno ne bude presuđen, on se smatra da nije kriv.
Imirsa Čamđić, poslanik opozicione stranke Naša stranka u parlamentu Federacije BiH, navodi kako su iz ove stranke još proljetos tražili ostavku, ali nisu uspjeli osigurati parlamentarnu većinu.
Naša stranka je sa opozicionim strankama u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine još proljetos tražila Novalićevu ostavku. Međutim, parlamentarni kapacitet nije nam takav da možemo za takve odluke dobiti većinu. To je tada i odbijeno. Ja bih želio ovom prilikom samo podsjetiti da je rahmetli predsjednik SDA Sulejman Tihić 2009. dakle prije 11 godina imao hrabrosti da uz presumpciju nevinosti ipak smijeni gospodina Brankovića, koji je tada vršio dužnost premijera Federacije zbog optužbi koje su postale nepodnošljive za ovu stranku, ali i za društvo. Kažem, mi nemamo parlamentarni kapacitet. Većina očigledno ne želi da smijeni ovu vladu, ne želi da Novalić i Miličevićka odu. Nažalost, ostaje samo da odu. To je kraj.
Za Radio Slobodna Evropa, Maja Žuvela iz Sarajeva.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rumunski opozicioni socijaldemokrati su prema preliminarnim rezultatima preuzeli vodstvo na parlamentarnim izborima, ali čini se da se vjerovatno neće moći vratiti u vladu nošeni talasom nezadovoljstva birača zbog pomiješanih rezultata vladajućih liberala u njihovom rješavanju problema s korona krizom. Rumunska opoziciona socijaldemokratska partija pobjedila je na parlamentarnim izborima prema preliminarnim rezultatima nakon nezadovoljstva glasača vladajućim liberalima i njihovog rukovođenja krizom izazvanom pandemijom COVID-19. Sa 99% glasova prebrojanih sa izbora održanih 6. decembra u nedjelju, socijaldemokratska partija je imala 29,8% glasova za zastupnički dom, a 30,2% za senat. Proevropska nacionalna liberalna stranka rumunskog premijera Ludovika Orbana, partija desnog centra, imala je 25,1% u zastupničkom domu i 25,5% u senatu, saopšteno iz centralne izborne kancelarije. Predsjedavajući zastupničkog doma Rumunije Marcel Ciolaciu i novi lider socijaldemokrata rekao je o rezultatima izbora.
Želim da se zahvalim Rumunima koji su nam dali poverenje i glasali za socijaldemokratsku partiju. Također želim da zahvalim Rumunima koji su svojim glasom kaznili način na kojim je rukovođeno pandemijom, što je bilo neozbiljno, kao i zatvaranje škola, prodavnica i crkava.
Više od 18 miliona građana ima pravo glasa na izborima za novi nacionalni parlament u Rumuniji. Savez desnog centra Sačuvajmo Rumunije, Jedinstvo slobode, Jedinstvo i stranka Solidarnosti su treći sa 14,5% u zastupničkom domu i 15% u senatu, pokazali su rezultati prebrojenih 99% glasova. Radikalno desničarski savez za Rumunsku uniju, stranka koju je prošle godine osnovao probesarabijski aktivist i promotor ideje o jedinstvenoj rumunskoj državi koja uključuje Moldaviju, prvi će put ući u parlament. Prema rezultatima dobio je 8,7% u zastupničkom domu i 8,8% u senatu. Socijaldemokratima, umjereno lijevoj opciji, će nedostajati saveznici u novom parlamentu, a predsjednik Klaus Johannis, bivši lider nacionalne liberalne stranke, rekao je da neće dopustiti da se stranka vrati u vladu tokom njegovog mandata koji završava 2024. Nakon što su izborne ankete predviđale neočekivano snažan nastup socijaldemokrata, novi vođa stranke Marcel Ciolaciu rekao je da očekuje Orbanovu ostavku. To su Rumuni tražili svojim glasovima, rekao je Ciolaciu. Premijer Ludovik Orban svojim pristalicama je rekao:
Nacionalno liberalna stranka misli da je pobednik na ovim izborima. Moralni pobednik kao i stvarni pobednik na kraju glasanja.
Dosadašnji prebrojani glasovi ne uključuju 265.000 glasova rumunske dijaspore. Rumuni koji žive u zapadnoj Europi tradicionalno glasaju protiv socijaldemokrata koje smatraju korumpiranim i razlogom zašto su napustili zemlju.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najava moguće izgradnje dviju malih hidroelektrana u Jajcu izazvala je nezadovoljstvo stanovnika tog grada u Srednjoj Bosni. S obzirom na to da lokalna zajednica mora dati prethodnu saglasnost za dodjelu koncesije, javna rasprava je bila zakazana za srijedu 9. decembra. No suočeni sa pritiskom građana koji već nekoliko dana potpisuju peticiju protiv malih hidroelektrana, investitori su danas saopštili da privremeno povlače zahtjev za izgradnju koji su ranije uputili resornom ministarstvu Srednjobosanskog kantona i opštini Jajce. Opširnije Marija Augustinović.
Izgradnja hidroelektrana tek 300 metara od čuvenog vodopada u centru Jajca za Velida Hrnjića predstavlja suludu ideju. Hrnjić je jedan od aktivista koji već danima prikupljaju potpise građana protiv malih hidroelektrana i, kako kaže, dodatnu sumnju izaziva činjenica da je priča o ovom projektu pokrenuta tek nekoliko dana nakon lokalnih izbora. Naime, prethodnu suglasnost za izgradnju mora dati i općinsko vijeće, a Hrnjić ističe da je neizvjesno kada će biti formiran njegov novi saziv.
Nismo toliko naivni da se sve to poklopilo tek onako, da slučajno datum se poklopio. Naše vijeće ne može se formirati sigurno prije 18. januara, a to je zadnji rok da opštinsko vijeće dostavi saglasnost.
Suočena s nezadovoljstvom građana, investitorska firma iz Sarajeva, Bosnia Green Energy Project, saopćila je danas da privremeno povlači zahtjev za izgradnju koji je ranije uputila resornom ministarstvu Srednjobosanskog kantona i općini Jajce. Ponovno podnošenje zahtjeva najavljuje nakon što bude konstituirano općinsko vijeće Jajca, te lokalna zajednica bude u mogućnosti u punom kapacitetu sudjelovati u postupku. Općinski načelnik Edin Hozan potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da će biti otkazana javna rasprava koja je zakazana za 9. decembar. Hozan također tvrdi da lokalna zajednica neće dopustiti projekte koji mogu štetiti imidžu grada.
Mi smo legalisti, u proteklih 8 godina proveli smo 20 javnih rasprava, naravno odnosili se na razne vodotoke i nijedna hidrocentrala u tom periodu nije izgrađena.
Predstavnik koalicije nevladinih organizacija u Jajcu Samir Beharić upozorava da investitor nije odustao od gradnje malih hidroelektrana, već je samo privremeno povukao zahtjev. Beharić smatra da građani moraju biti oprezni i da trebaju nastaviti potpisivanje peticije.
Mi ne želimo ništa da prepuštamo slučaju jer vidimo da ovdje postoji neki insajder iz općine Jajce koji je doveo i koji je imao namjer zapravo da radi sa investitorima na uništavanju rijeke Plive, Pliskih jezera i vodopada. To apsolutno nećemo dozvoliti.
Predstavnici investitorske firme nisu bili dostupni za razgovor o planiranoj izgradnji, a o ovoj temi s novinarima nije želio razgovarati ni resorni kantonalni ministar Salkan Merđanić. Istovremeno, vlada Federacije BiH najavljuje skoro ukidanje poticaja u vidu zagarantiranih otkupnih cijena za električnu energiju iz malih hidroelektrana, kao i prenošenje nadležnosti za okolinske dozvole na entitetski nivo. Izvršna direktorica udruženja Arhus centar u BiH Emina Veljović.
I prema tome kantoni neće imati pravo da izdaju znači okolinske dozvole za postrojenja veće iznad izlazne snage od 150 kW.
U Bosni i Hercegovini je do sada izgrađeno 109 malih hidroelektrana. Prema podacima organizacija koje se bave zaštitom okoliša, u planu je izgradnja više od 340 novih. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska za 2 godine preuzima predsjedanje Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust međuvladinim tijelom koje se bavi promocijom i jačanjem edukacije, sjećanja i istraživanja o holokaustu. Međutim, Hrvatska nije prevladala istorijski revizionizam u vlastitom društvu, upozoravaju stručnjaci. Pripremio Eni Zebić.
Hrvatska će 2023. koordinirati rad IHER Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust koji okuplja 34 zemlje svijeta. Odlučeno je jednoglasno na zasjedanju ove međuvladine koordinacije, ovoga puta pod njemačkim predsjedanjem. Hrvatska se, predstavljajući svoju nominaciju, pohvalila svojom predanošću kontinuiranoj borbi protiv antisemitizma i protiv negiranja i iskrivljavanja holokausta. Međutim, stručnjaci upozoravaju da situacija na terenu u Hrvatskoj, što se povijesnog revizionizma tiče, nije dobra. Za naš program govori sveučilišni profesor povijesti, autor više knjiga o stradanjima Židova za vrijeme kvislinške NDH i član 12-ročlanog hrvatskog izaslanstva u Vihri, Ivo Goldstein.
Situacija što se tiče povijesnog revizionizma se možda u nekim aspektima i u nekoj mjeri promijenila na bolje, ali to je još daleko od dobroga.
On kaže kako bi u hrvatskim prilikama definicija povijesnog revizionizma trebala biti negiranje zločinačkog karaktera NDH i negiranje činjenice da je poznato tko je u Drugom svjetskom ratu bio na pravoj, a tko na krivoj strani.
Međutim, to u dobrom dijelu hrvatske javnosti, pogotovo u zadnjih 30 godina, a onda i u zadnjih 5-6 godina, otkako je taj povijesni revizionizam imao drugi val, više nije jasno. Dakle, problemi ostaju. Ja bih volio vidjeti da se uistinu stanje mijenja na bolje. Jedan od dobrih pokazatelja bi bilo uistinu zabrana za dom spremni, ali bitno je, ali nije sve.
Podsjetimo, nedavno je izraelski veleposlanik u Hrvatskoj sugerirao vlastima da se iskoristi aktualna pozitivna klima u Hrvatskoj kako bi se trajno zabranilo javno korištenje ustaškog pozdrava. Civilna scena, manjine i antifašisti su inicijativu podržali, ali vlasti se nisu očitovali. Goldsteinu je drago što je Hrvatska dobila predsjedanje IHRA-om za 2 godine, ali...
Ali ja trebam upozoriti na činjenicu da IHRA posebno kaže da je antisemitizam isto tako osporavanje činjenica, razmjera i mehanizama ili organiziranosti genocida nad židovskim narodom koji su počinili nacionalsocijalistička Njemačka i njezini saveznici tijekom Drugog svjetskog rata. Drugim riječima, prevedeno u hrvatsku realnost, umanjivanje ustaškog genocida, a to se sustavno radi, je isto tako antisemitizam. I moramo, nažalost, stvari nazvati pravim imenom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 6. decembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa, a glavna tema su mladi iz Mostara koji su na nedavno održanim izborima u BiH prvi put posle 12 godina imali pravo da glasaju. U ovoj epizodi sa mladima iz Mostara između ostalih će razgovarati Mostarka Irma Baralija, koja je tužila Bosnu i Hercegovinu što u njenom gradu izbora 12 godina nije bilo. Evropski sud za ljudska prava je oktobra 2019. presudio u njenu korist i naložio parlamentu BiH da izmeni izborni zakon kako bi se omogućilo održavanje lokalnih izbora u Mostaru.
Ovo su historijski izbori za vašu generaciju i ja mislim da postoji, da je sazreo trenutak i da će mnogo mladih na kraju krajeva odlučiti izbor.
Rekla je Baralija. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Kako bi se smanjila mogućnost širenja COVID-19, na hiljade zaposlenih od početka pandemije radi od kuće ili na daljinu, što otvara pitanje poštovanja njihovih radnih prava i obaveza. U rezoluciji Odbora Evropskog parlamenta za zapošljavanje i socijalna pitanja od 1. decembra se navodi da članice EU moraju obezbijediti zaposlenima pravo da ne budu stalno dostupni online. Zaposlenicima mora biti dozvoljeno da van radnog vremena isključe digitalne uređaje, a da se zbog toga ne suoče sa posljedicama, navodi se u rezoluciji. Ova oblast pravno je nedefinisana i u Crnoj Gori. Više u prilogu Jasne Vukićević.
Rad na daljinu uveden zbog pandemije u Crnoj Gori najčešće nije regulisan u skladu sa zakonom, kaže Ivana Mihajlović iz Unije slobodnih sindikata.
Zaposleni radi po svojim standardnim ugovorima o radu, samo su izmješteni iz radnih prostorija.
Iako je prema njenim riječima pozitivno što se radom na daljinu smanjuje rizik od oboljevanja tokom zdravstvene krize, malo se govori o uslovima takvog rada.
Činjenica je da se brojni zaposleni žale da gotovo cjelodnevno su na vezi sa poslodavcima, to što nemaju to pravo na diskonekciju. I ono što je posebno značajno jeste pitanje troškova zaposlenih za rad od kuće. Dakle, utrošak električne energije, plaćanje interneta, tu mogu postojati i drugi troškovi.
Kako bi se zakon o radu prilagodio uslovima pandemije, iz Unije poslodavaca su uputili Ministarstvu rada i socijalnog staranja inicijativu za njegovu izmjenu ili donošenje posebnog lex specialisa. Na naš upit što je tim povodom učinjeno iz ministarstva nisu odgovorili, a izostao je i odgovor o broju zaposlenih koji su zbog pandemije morali da rade od kuće. Rumica Kostić iz Unije poslodavaca navodi podatke njihovog istraživanja.
Od 430 ispitanika privrednih subjekata da su najčešće preduzimane mere koje se tiče radnih odnosa, a izazvane COVID krizom, bilo upravo uvođenje rada od kuće 32%.
Među prvima koji su se morali prilagoditi radu na daljinu su zaposleni u obrazovanju. Profesor književnosti Miroslav Minić nije samo organizovao časove na internetu, već i van nastavne aktivnosti, pa je sa svojim učenicima pripremio i pozorišnu predstavu. Pitali smo ga da li se profesorski rad od kuće dovoljno vrednuje.
Nije ni prije ni sad to bilo, da kažem, toliko vrednovano, ali jednostavno se nešto, ja pričam baš u svoje ime, baš ne opterećujem. Tim cilj mi je da im pružim znanje, ali da im bude zanimljivo, da im je ovo neki baš njima težak period u životu, a vjerujem da jeste, da sam ja neko ko će da im uljepša taj dan.
I Hercegnovljanka Sanja Lazić je zbog pandemije morala da kancelariju zamijeni za rad od kuće.
S obzirom da sam promijenila posao, ne poznajem kolege, ne znači poznali smo se virtualno, to je možda taj neki nedostatak i možda taj osjećaj da čovjek negdje radi, da nije stalno za kuću. To bi navela prednost kancelarije gdje, na primjer, se tačno može razgraničiti posao od van poslovnih aktivnosti, dok od kuće uvijek nekako ljudi očekuju da skida, uvijek možete da produžite malo svoj rad i nakon radnog vremena.
Da rad od kuće često briše granicu između poslovnog i privatnog potvrđuje praksa psihološkinje Ivane Mihović, čiji klijenti ovih mjeseci kao najčešće probleme navode organizaciju porodice.
Imate situacije gdje, na primjer, oba roditelja rade od kuće, a jedno ili dvoje djece prate nastavu od kuće. I onda je tu jedna opšta zbrka.
Za dio zaposlenika će to ostati radno mjesto i nakon završetka pandemije, očekuju u Uniji slobodnih sindikata, jer europske iskustva govore da će dio velikih firmi uvesti rad na daljinu kao pravilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Izveštaj Američke nacionalne akademije nauka otkriva da je usmereno mikrotalasno zračenje vjerovatni uzrok bolesti američkih diplomata na Kubi, u Kini, Rusiji i drugim zemljama. Studija koju je naručio State Department najnoviji je pokušaj objašnjenja sindroma Havana, koji je prvi put prijavljen krajem 2016. godine, pišu svjetski mediji. Studija objavljena u subotu otkriva da je usmereno mikrotalasno zračenje kao objašnjenje za simptome koji su uključivali intenzivan pritisak u glavi, vrtoglavicu i kognitivne poteškoće, verovatnije od prethodno razmatranih uzroka poput tropskih bolesti ili psiholoških problema, ukazuje Associated Press. Posljedice na zdravlje iskusilo je 20 Amerikanaca povezanih sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država na Kubi krajem 2016. kao i kanadske diplomate i osoblje u američkom konzulatu u Guangzhou u Kini početkom 2017. Neki su izvestili da su tokom boravka u kući ili u hotelima čuli visoke zvukove slične cvrčcima, što je, napominje AP, dovelo do rane teorije o mogućem zvučnom napadu. U izveštaju dodaje AP, nisu imenovani izvori energije, niti je zaključeno da je ona bila rezultat napada, iako je primećeno da su prethodna istraživanja o ovoj vrsti povreda rađena u bivšem Sovjetskom savezu. Neki od Amerikanaca kritikovali su odgovor američke vlade na njihove zdravstvene pritužbe, a barem je jedan podneo tužbu protiv State Departmenta. Sindrom Havana bio je dugo predmet intenzivnih nagađanja s obzirom na prirodu simptoma, mesto dešavanja i ćutanje američke vlade, ukazuje Reuters, Reuters, ističući da je izveštaj prvi put da Sjedinjene Američke Države nude, iako nepotpuno, zvanično objašnjenje misterioznih simptoma koji su prijavljivali njihovi službenici u inostranstvu. U poslednjih godinu dana službenici CIA izvestili su o brojnim novim incidentima u Evropi i Aziji. Neimenovani izvor potvrdio je za NBC da je CIA, koristeći podatke o lokaciji mobilnih telefona, utvrdila da su neki ruski obaveštajci koji su radili na programima mikrotalasnog oružja bili u istim gradovima u isto vreme kada su službenici CIA imali misteriozne simptome.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Bilo je to sve u našem regionalnom programu. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Do slušanja.